Norður Ólafur Íslandsson.
Herra forseti, það þetta mjög gaglegt að fá viðhorf háttur Stingmars, sem ég þakka fyrir ansvari, til vandasamra lögfræðilegra spurninga. Mjög áhvart. En ég hefði nú talið að í svona mikilvægi máli væri kannski einn af mestu virði að fá álit viðurkendara sérfræðinga í þessum efnum, bæði varðandi samanburðin á milli orkumálsins og kjötmálsins sem að verist einhver vafi í leika á í huga háttvirts þingmanns og sömuleiðis samanburðin á milli okkar aðstöðu annars vegar og þeirra aðstöðu sem að Belgía er í hins vegar. Sannast sagnar verður ekki annað séð heldur en að ráðagerðir ríkisstjórnarinnar feli það í sér samkvæmt þessari leið B að samþykkja orkupakkan en hérna samþykkja hann samt ekki vegna þess að það séu lagalegi fyrirvara sem að komi vekk fyrir það að þessar gerðir hafi gildi. Eða háttvirtur þingmaður getur kannski fjallaðan þetta ef að honum sýnir svo. Og þess vegna er það þannig að það er bersýnilegt að þeir félagar, Stefán Már og Friðrik Árni, hafa af þessu áhyggjur eins og glögglega má sjá í bréfi þeirra til utanríkisráðherra 10. apríl síðastliðið, þar sem að þeir fjalla möguleikann á því að lagalegi fyrirvarinn verði tilefni fyrir ESA til þess að höfða gegn okkur samningsbrotamál.
Það veitir ansvar síðara sinni, 88.